Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v petkovem večeru. Prav vesel sem, da se lahko ob petkih zvečer, ko se malce umiri delovni teden, takole srečujemo preko te oddaje, da včasih tudi poklepetamo v njej, da rešimo kakšno zanko v ganko, predvsem pa v teh oddajah gostim zanimive goste iz tako glasbenega, filmskega, gledališkega področja, s katerimi poklepetam o njihovem življenju, delu, o njihovih pogledih in moram priznati, da v tem zelo uživam. Koliko takih zanimivih pa globokih iskric se utrne v takšnih pogovorih, ko spoznaš nekega, ne vem, pevca, igralca, tudi po tisti čisto človeški plati. Lani sem gostil kar nekaj znanih imen, vse oddaje imate seveda tudi v našem radijskem arhivu, a za vse tiste, ki ne brskate po njem, morda danes en kratek pregled in nekaj utrinkov mojih nekaterih lanskoletnih gostov. Ste za? No, obljubljam, da bo zanimivo, tudi zabavno. Najprej k človeku, katerega že samo ime je znamka. Ali brand, kakor bi rekli z lepo slovensko besedo. Ne samo, da ga pozna domala vsa Slovenija, ampak njegovo ime veliko pomeni tudi v Evropi in v svetu. Alfi Nepič. 80 let življenja je praznoval lansko leto in več kot 65 let bogate ter zelo raznolike glasbene zgodbe, ki se je seveda začela s prvo kitaro.
V zvezi s prvo kitaro je tudi ena takšna zanimiva zgodba. Naredili ste eno zanimivo kupčijo. Ne?
To je bilo pa katastrofa, ne? Ker najbolj bila prizadeta mama, ki je šparala, da mi je kupila takrat, ko je bilo najbolj popularno. Super Eiffel, to je bilo takrat znamka, ki si jo lahko samo želel. Dobil se je samo v Italiji.
Ja,
in ona po nekih znancih zrihtala svojemu sinu kavbojke Super Eiffel. In je bila ponosna na to. Ne? In s nas tiste kavbojke zamenjal za kitaro. In ko je to zvedla, se je kar sedla v kuhni. Ne? Rekla, pa ti si totalno nor. Sem rekel, mama, glej, jaz v kavbojkah itak zvečer ne smem peti. Sem rekel, če imam kitaro, ne? Pa tudi, če je imel slabe hlače, bo ta kitara pokrila tiste hlače. No, potem je to razumela, ne? Ampak bil bi pa to res en šok za njo.
Alfi Nipič se je v petkovem večeru spomnil tudi nekaterih težkih trenutkov svojega življenja.
V času COVID-a sem jaz na polovici, ko sem bil deležen tudi te bolezni, bil v mariborski bolnici in tam se je naenkrat tudi pojavila pljučnica. Bil sem močno prizadet strani pljučnice in takrat sem videl, kaj to pomeni, kadar te se loti takšna bolezen. Nisem mogel hoditi, nisem mogel niti roke dvigniti in takrat sem bil približno 2 meseca še v bolnišnici. Potem pa sem bil premeščen na Pohorje, tam, ki je bil pljučni oddelek, tudi rehabilitacijski je bil potem kasneje. In tam ste me vedno spremljala 2 ali pa 2 sestri do WC-ja in me potem tudi potem odpeljala nazaj do postelje. In najbolj srečen sem bil, ko sem lahko pri vratek sam šel v WC in potem se vsedel, žalost se nisem mogel vstati. In takrat, ko sem prišel nazaj v posteljo, sem rekel, če se mi zgodi, da bom kdaj sam lahko hodil po hodniku in da bom spet mobilen, tako da bom se sam premikal. Sem rekel, bom pa šel na Brezje, zmolil in se zahvalil Mariji, da bi bilo dano, da sem spet toliko, koliko mobilen, skratka, da lahko sam hodim. In takrat sem tudi potem, ko sem mi je to vse popravilo, šel na Brezje, zmolil in takrat je bil slučajno tam en tudi gospod župnik in ko sem se vračal iz te kapele, je rekel, to pa vzamete za spomin in mi je dal podobico od Marije in to vedno imam danes, še danes tu ob sebi, v svojem notezu, kot spomin na eno obdobje, ki mi je res takrat veliko, veliko pomenilo da sem iz tistega stanja, v katerem težkem stanju sem bil, da sem se popravil, da danes lahko spet normalno hodim, normalno prepevam in zaradi tega še enkrat hvala.
Seveda bomo po teh odlomkih nocoj slišali tudi eno od Alfijevih uspešnic. Predlagam pesem Poljane dom prelepih dni.
Lahko bi rekel, da je evergreen moj tisti prvih. Tega sem napisal svoji materi za spomin, ker vedno, ko sem šel na turnejo, še takrat za Avstrijo, sem se prepeljal in sem se hotel posloviti od mame. In sem šel vedno v Pušnikovo ulico, tam, kjer je stanovala. In smo malo pokremljala, sem rekel, mama, veš, da pa spet grem. In takrat sem videla, da je imela vedno tako bolj solzne oči, je rekla, Alfi, pa spet greš tako daleč. Sem rekel, mama, pa ne morem biti samo doma, ne. No in ona je šla z mano ven na cesto, mahala, dokler kar dolga ulica bila, jaz sem se čist počasi vedno pelal do konca ulice, dal desni blinker in sem še malo počakal in sem vedel, ona je še kar roko vr držala in mahala. In to mi je ostal v ta spomin na mojo mamo. In zato sem tudi to pesem napisal Poljane dom prelepih dni, kjer sem živel od 5. leta dalje. Ko sem bil 5 let star, smo se preselili v Pušnikovo 18 na Poljane in v spomin moje mami in temu lepemu kraju, torej delčku Maribora, sem napisal to pesem Poljane dom prelepih dni, za katerega je melodijo pa napisal Milan Ferleš.
Vračam se domov, čeprav ni ulica gradov, da vidim tistih nekaj še ljudi, ki takrat delili moje soskrbi. Zdaj se spominjam lepih le stvari, Poljane dom prelepih dni. Fantje zdaj so že možni, dekleta zdavnaj matere. Zazida me skrivnostne so poti in ponosno polo zdavnaj jih več ni. Namesto češnje hiša zdaj stoji, Poljane dom prelepih dni. Vem, če vrnil se bom spet. Takrat na pragu ulice stoji, nasmejano rosne matere so oči. Takrat me znova v srcu zaboli, Poljane dom prelepih dni.
Po 60. obletnici prvega slovenskega barvnega celovečernega filma Srečno Kekec sem v petkovem večeru gostil tri glavne junake enega najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov. Kekca, Mojco in Rožleta. V oddaji Petko večer so se vsi trije, Velimir Džurin, Blanka Kos in Martin Mele, v sproščenem klepetu spominjali tako snemanja, promocije filma po vsej takratni Jugoslaviji, pa tudi svojega odraščanja in kako so vloge vplivale na njihovo življenje. Blanka Kos se je spomnila svoje audicije.
Ja, že sama izbira nas kot igralcev je bilo, tako bi rekla, vsaj pri meni, čudna, hecna, ker takrat ni bilo teh raznih sredstev obveščanja kot danes in je to šlo nekako po časopisih, da iščejo določene značilnosti, to se pravi, za Mojco so želeli imeti punčko okrog 10 let, naj bi imelo dolge svetle lase in potem se je javil, kdo je to slišal. In moja teta je brez vednosti mojih staršev poslala mojo sliko na Viba film. Predvsem oče je bil presenečen, ampak ker so nas povabili z Viba filma, ni bil proti, tako da sem na te audicije hodila in dobro se spomnim, na koncu smo ostale samo še tri v ožjem izboru in takrat so nam rekli, ja, zdaj pa se delite slepo, kolikor veste in znate. In jaz sem se zagledala v eno točko, probala sem čim manj mižikati in očitno sem najboljše zablafirala, da sem slepa in so me izbrali. Nismo niti vedeli, v kaj se spuščamo, nismo vedeli, da če bomo zbrani, bomo brez počitnic, ampak to je bilo vse eno lepo doživetje, ki ga, mislim, nihče od nas ne bo nikoli pozabil in bi ga še enkrat ponovili, če bi bila prilika.
Tudi Rožle, Martin Mele, je imel precej nenavaden vstop v film in nenavadno audicijo.
Lahko rečem, da sem filmu prišel zaradi las. In sicer starši so ponovadi takole na soboto začeli nam hoditi po glavi, da se gremo v ponedeljek pa strišt, enkrat za vselej, mislim, končno in da tukaj ni nobenega pardona. In to je bilo za nas kar hud udarc in tako naprej in jaz zaslišim v soboto, takoj po napadu staršev, zaslišim oglas za audicijo po radiju. In potem to zame odrešilna bilka in sem rekel, nič, povem staršem, jaz pa grem na audicijo, tako da ne grem k frizerju. Ne? In starši so rekli, no pa pet, ne? In treba se bilo naučiti eno pesenco, najlažje mi je bilo tisto, samo milijon nas je milijon umirajočih med mrliči.
Ojoj.
Zadeva, ki je...
Resna za otroka.
ki pravzaprav garantira, da ne dobiš vloge na take audiciji. V glavnem se naučim tisto pesenco, sobota na dela. In v ponedeljek je bila tista audicija, z mamo sva šla, mama je šla na trg, jaz sem hotel jeti sam, sem šel sam na audicijo, pridem pač na vrsto, se priklonim, zdrdram, to samo milijon nas je, se priklonim in grem. In ko prijem na tržnico, ker sva bila z mamo zmenjena, da se tam dobiva, prvo njeno vprašanje, a zdaj se greš pa lahko ustrišti. Sem rekel, nihče mi nič ni rekel. In je rekla, pej ti nazaj pa vpraši. Ne? In sem šel jaz lepo nazaj, mim vrste, pač ves preplašen in tako naprej. In ko sem potrkal na prvo sobo, ki je bila, je bil pa slučajno režiser Gale tam. In v bistvu me pogleda in prav, kaj bi pa rad, jaz sem glavo molil skozi vrata in sem rekel, a se grem lahko ustrešiti. In Gale je kasneje pač rekel, da v tistem trenutku mu je bilo jasno, kdo je Rožle in na isku sam še rezervo za to vlogo.
Kekec, Mojca in Rožle se od snemanja filma Srečno Kekec skoraj 60 let niso srečevali. A ponovno srečanje ob obletnici je bilo prav prisrčno. Kekec Velimir Đurin je to pospremil z naslednjimi besedami.
Jaz razumem, da moramo končati na lepo noto, ampak bi rad dodal vendarle nekaj ironije. Ne? Seveda se počutimo tako, kakor smo se takrat. Ne takrat se nismo poznali zares močno, ne? Niti danes se. To je nemogoče, da bi se. Ne? Ker se ne visimo vsak dan skupaj. Ampak takrat, ko smo skupaj, takrat pa začutimo zgleda neko generacijsko istost, ki jo, vsaj jaz jo opažam tudi sicer, ne, ravno včeraj je bil pri meni sošolc iz gimnazijskih let in sva to kar nekako analizirala skupaj, kako je to mogoče, da se niti enkrat, niti za en dogodek se nisva mogla spomniti, da bi se recimo zaradi političnih nazorov, ideoloških ali kaj podobnega, stepli med sabo, niti sprli ne. Zmeraj je prišlo do pomiritve in pogovarjanja, kar ne pomeni, da ni bilo ognjevitosti zraven, ali pa, ne, ampak ni pa bilo te krutosti, surovosti, žlehtnobe ni bilo. In jaz mislim, da so Kekci, zlasti ta srečno Kekec, ne, da je prava prispodoba tega, da žlehtnobe nima. Ne. Se so pravzaprav ves čas antagonizmi v filmu, ampak žlehtnobe pa ni. Niti takrat, ko je najbolj zaostreno, ko recimo Kekec navihano spelje od pehte vse, števši volka, ne, ona samo reče, pa ne pozabi trikrat samo, ne, v eno oko. To je pravi poduk. Ne.
Iz gledaliških krogov sem v petkovem večeru gostil priljubljeno in priznano ter znano gledališko umetnico, dramsko igralko, ki je cenjena tako doma kot v tujini, Polono Vetrih. Eno od vprašanj, ki sem jih zastavil, je bilo, ali bo gledališče ob sodobni alternativni ponudbi kulture preživelo.
A veste, jaz mislim, da gledališče ne bo nikoli umrlo. Prej bo vse drugo. Ja, velike teh drugih prijemov, ne? Ampak recimo, če se ozrem nazaj, jaz sem začela igrati tudi v mestnem gledališču pri 19 letih in v teatru Glej. In tam so takrat sodelovali Zvone Šelbauer in tako naprej, veliki režiseri, ki so potem odhajali v nacionalno gledališče, v druga gledališča in so ta svoj esprit prenašali. Oni so tam se kalili in so prenašali, tako da mogoče bo tudi ta alternativa, ki tudi ni vedno ravno po mojem okusu in zelo, da bi jo jaz občudovala, ampak prinesla v nacionalna gledališča, v državna, mestna in tako naprej, nek svoj spri, ki pa je zelo pozitiven. Tako da to ni za zametvat, so pa seveda tukaj zdaj že vsak igravc, brez da bi imel kakšno šolo za sabo in sej lahko si zelo nadarjen, pa si tudi igral. Absolutno, tudi v tujini se to zelo dogaja. So zelo dobri in slavni igralci, ki jih mi vsi poznamo, ki nimajo akademij. Ampak neki znanje pa treba usvojiti. Ne, ne glede na to, imaš ti šolo ali ne. Ne. In tudi ta stand-up je naredil svoje, ki ni nujno, da je vedno dober. Ne. Ker tudi lahko je duhovit, ampak ni treba poneumljati ljudi. Ne. Vse ni hec. Ne. Če se preklinja na odru, je zame to klinjanje, ni smešno, ampak to sem jaz. Lejte, nekomu je pač to všeč in jaz tega ljudem ne morem oduzeti in tudi ne želim. Pač jaz to ne bi počela, tudi gledala ne bi. Ampak okej, ne? Smo različni ljudje. Jaz se tega pravzaprav ne bojim, ker veste, ta pot toliko časa traja in se ne da vse narediti v 2, 3, 4, 5, tudi ne v 10 letih. To je poklic, v katerem se kališ vsaj ta prvih 10-12 let. Potem še ne postaneš res igralec. Ne? Tako da ta pot traja 30-40, pri meni že več kot 50 let, tako da treba je kar razparcelirati ta čas. Ne? Ni vse tako na hitrico narejen, zdaj sem pa jaz igralec. Ja, bomo videli. Je še zdaj zase težko rečem, da sem igralka. Se rečem, joj, A že znam toliko, ne? A veste? Mal je treba se ozreti vase.
Polona Vetrih je v svojem značilnem slogu spregovorila tudi o tem, kakšno popotnico dajemo starejši mladim.
Kot rečeno, mislim, da je velika napaka, da starejši igralci več niso na odru, ne. Zdaj ne mislim prav stari, ki se je mogoče tudi ne ljub več, ne, ampak da se jih niti ne vpraša, veste, to je velika krivica, to se tako ne dela z ljudmi. Pika. In to je sploh en velik trend v svetu, zlasti pri nas. Aha, veliki strokovnjaki, tudi veliki zdravniki, ki so tolikim ljudem pomagali, znanstveniki, v katerikoli branži, zdaj jaz umenjam sem tist, kar bolj poznam, so ljudje toliko naredili in pa se kar naenkrat odpiše. Ja, lepo vas prosim. In pa pridejo mladi ljudje na novo, jasno, da se hočejo dokazati, to mi vsi razumemo, ampak in potem začne od začetka, to, kar je že narejeno, je lepo vas prosim, no. Ker so pač tako vzgojeni in nič drugega, ker so imajo potuho od doma ali od šole, ali, ne vsi jaz poznam, izjemno kvalitetne mlade ljudi, ampak mi smo to mladino do neke mere zelo razvadili. V Angliji jim rečejo snežinke, da še prej priletijo do tal, se že stopijo. In mislim, da jim nismo naredili velike usluge. Predvsem smo jim naredili tudi veliko krivice, ker jim dajemo slabo prihodnost. Ampak da smo jih razvadili, smo jim naredili tudi krivico. Ker vrsče zramo se enih stvari ne bo dal. Ker življenje bo treba doživeti do kraja. Kako? Smo jim pa dali slabo popotnico. Tega se pa zelo zavedam. Tudi povem na glas, pa ne toliko vi pa jaz, ampak nekateri pa ja. Nekateri pa ja. Ne vem, če vejo. A veste?
Ko Polona Vetrih spregovori o motivih za življenje preživeto na odrskih deskah, pa postane zelo čustvena.
Zakaj nas je to usoda zbrala, ali narava, ali Bog? Zakaj nas je izbrala, zakaj nas je poantirala, ti boš to, ker jaz pravim, jaz služim svojemu talentu, ne talent meni, ne. Uh-huh. Jaz mu dobesedno služim, jaz sem služena svojega talenta. In jaz ne pijem, ne kadim, recimo, ne jem preveč, imam mejhen želodec, ampak sem pa služen svojega, kle sem pa zasvojena. To je pa opi. Ja. In je en tak neverjetno občutek. A veste, meni se je včasih dogajalo na odru, kadar sem bila sama, kad sem imela daljši monolog, da sem, seveda, absolutno sem vedela, kaj delam. da je publika tam in tako naprej. Vse sem jaz čutim publiko zelo. In vidim jih ne, ampak čutim, mogoče prvo vrsto nekaj vidiš, če gledaš, ne, ampak sicer jo ne vidim, ampak čutim pa zelo, tudi posameznike zelo čutim. Ampak se mi je dogajalo in se mi dogaja, da imam občutek, kot da ne, v nekem smislu lebdim. Čeprav vem, kaj se dogaja okrog mene. In to je tak neverjeten občutek. Jaz ne poznam lepšega občutka na svetu. Ne poznam. Ne vem. To lebdenje nekje v neni drugi sferi, a veste, kot ena molitev. Ker umetnost je božja. Tist, ki bo temu uporekal, pač ne razume. Ni mu dano.
Thank you.
Med glasbeniki, ki sem jih lani gostil v petkovem večeru, moram omeniti mladega pevca, avtorja glasbe, producenta, ki ga zaznamujejo talent, trdo delo, glasbena strast in pogum, ki je trenutno v samem vrhu slovenske glasbene scene, v kateri pušča globok pečat, eden najbolj priljubljenih slovenskih izvajalcev in avtorjev Žan Serčič. In čeprav je večina njegovih pesmi dinamičnih, veselih, pravi, da vendarle ustvarja iz bolečine. Z njo mu že v najstniških letih ni bilo prizanešeno.
Največja sladkost življenja je lahko, če si upaš iti, narediti stvari, za katere te ni strah bolečine. Meni iz otroštva mi je bolečina ni bila tuja in sem je bil priča in mi je bil mogoče iz tega vidika lažje mi je bilo pisati o takih stvareh, ne, se pravi, ljubezen sicer je rdeča nit mojega ustvarjanja, ampak nekak podton tega je bila vedno mogoče malo bolj bolečina. Na nek način je to ljudem najtežje izražati, zato se tudi najlažje poistovetijo s tem, ko to slišijo v pesmi, ne, rečejo, ej, ja, točno tak se jaz počutim, nisem znal besediti, mogoče niti nisem upal besediti, ampak zdaj, ko slišim to pesem, žal, zdaj lahko sem s tem trenutkom, ne. In lepo mi je, ko recimo rečejo ljudje, ki prijedo meni na koncertu, dam si gor, pusti mi spomin, poslušam ga 10-krat, zaporedoma se zjočem, med tem, ko ga poslušam in potem sem boljš. Ne, je neka terapija biti s temi občutki in imeti občutek, ok je, da čutim to bolečino. Ne.
Če se že tako mlad, tako zelo intenzivno podaš na glasbeno pot, kot je to storil Žan Serčič, potem je tudi življenje drugačno od življenja običajnih najstnikov.
Vedno sem pri 16-ih mogel dosti hitro odrasti. Ne. Mojim vrstnikom to mogoče ni bilo čisto razumljivo. Zakaj si se tako spremenil? Ne? In jaz takrat nisem imel druge izbire, ampak hkrati pa sem s tem verjetno dal njim občutek, aha, in zdaj si misliš, da si boljši od mene. Mi smo skupaj odraščali, iz istega okolja smo, jaz imam iste možnosti kot ti, kako si zdaj ti tam, jaz pa ne. In takrat se je moj krog zelo zožil. Počutil sem se tudi zelo osamljenega na neki točki, ampak je bilo to nujno potrebno za to mojo rast, ne. Ker lahko bi pa ostal zavedno v tem krogu, samo zato, da sem nekje v nekem krogu in včasih je potrebno zapreti to luknjo, ne, ki se zgodi. Dost bolj talentiranih ljudi od mene sem spoznal v življenju, ki pa zaradi tega strahu nekako so sami sebi na poti. Ne.
Če je glasba dobra in iskrena, potem je tudi močna in lahko zelo vpliva na življenja drugih. Pravijo, da je takšna tudi Žanova.
Kar nekaj let sem rabil v bistvu, da sem dojel ta stavek, spremenil se mi življenje. Ne. Se mi je zdelo včasih zelo klišejsko. Zdaj, kaj sem jaz komu spremenil življenje? Mogoče ni glih tako mislil. Ne. Ampak kasneje lahko vidim, kaj je moč. Ne. Kaj je moč glasbe, kaj je moč predvsem tega, da nekdo upa iti tja, kjer ga zaboli in s tem opolnomoči vse ostale, ne, ki se s tem poistovetijo in tudi grejo tja in mogoče lahko predelajo neke stvari skozi moje pesmi. In jaz mislim, da so o tem govorili. Ne. In tako lahko spremeni življenje nekomu, tako kot je tudi meni spremenilo življenje glasba in nekateri artisti.
Danes pišem ti, kar ti ne znam povedati v oči. Moj kompas si, ki mi kaže smer, ko upanje izgubi. Da je tam nekdo, ki razume me, tam nekdo, ki dobro ve, ko sem na tleh in da mi moč, da se dvignem spet. Rad te imam, sebe bolj kot zrak, bolj kot jutro, bolj kot mrak. je reka, ki pušča sledi in ne ustavi se. Brez milosti leta tečejo, a ne zabrižejo tega, kar svadala si. Ko bova stara siva brez moči in ne vprašaš, kaj pomeni. Te imam bolj kot sebe, bolj kot zrak, bolj kot jutro, bolj kot mrak, a ti pokazati ne znam. O, da te imam in ko enkrat bom zaspal, se spomnim. Se spomni, kaj nocoj ti priznam, no vse, kar imam, brez tebe ne znam.
Lani sem v petkovem večeru gostil tudi enega najplodovitejših avtorjev besedil, pa tudi glasbe in pevca ter gonilo pop-rock skupine Flirt, Roka Lunačka. O tem, na kakšen način ustvarja in kje poišče navdihe za svoje pesmi, je povedal.
So fundamentalni momenti v življenju, ki se zgodijo, na katere ne moreš čakati. Se zgodi, ne vem, v končni fazi, da spoznaš ljubljeno osebo, da nekdo odide, ki ga imaš najbolj rad, to so fundamentalne zadeve, se zgodi, ne vem, jaz sem bil zelo prijatel z očetom, ko je učel, seveda te to zaznamuje in sem pisal k prnorcih. Žalostne stvari v tistem trenutku, ampak sem srečen, da sem tega človeka spoznal in imel v življenju in je zelo vplival na mene. Ok, to so te pomembne stvari, ali pa ne vem, spoznaš sorodno dušo, pišeš o njej. Ampak v resnici se da pa tudi tako pisati, mora se tako pisati, če ti delaš tudi za druge, za sebe, to je ravno tako delo. Ti se moraš usesti in pisati. In ko odpreš to pipo, se o tem sva govorila, je na začetku, če malo delaš najprej brozga, pa to malo šprica, če pa dolg čas odprt, je pa to tekoča, čista voda. Jaz ne verjamem čisto na to, da moraš se usesti pa gledati tune travke, pa bilke, pa čakati na navdih. Navdih je lahko vse. Vse, kadarkoli, katerikoli trenutek v življenju. Ampak se moraš posest pa pisati. In od tistega dreki pekija, ki odpade, ostane potem na koncu devareč, ne vem, suho zlato.
Za Roka Lunačka kot besedilo pisca je slovenski jezik zelo pomemben in ga zelo spoštuje.
Jaz vedno rečem tako, ne pozabite ene stvari. Nas je relativno malo, če pogledaš, kakšna kaplja smo jim v vesolju. Rodimo se v slovenskem jeziku, v njem se zaljubimo in z njim umremo. In če to ni vredno tega, da se za njega borimo, pa ne vem. Jaz tudi rečem cool. O, koliko je tale obleka fancy. Pač, ta anglizem je prodrl. Ampak, eno je to, da je kaka psem pa tja nam kje uide, ne? Eno je pa, da pozabljamo na lasten jezik, pa da je lasten jezik tujec v lastni državi. To me pa boli. Ne. Mimo tega jaz ne moram iti in to bom zagovarjal do zadnjega diha. Dejstvo je, da ta slovenščina je dana od matere in mama je ultimativna figura, ki se zgodi. Ona nam jo da, ne? In tudi oče. In hkrati potem na njo pozabimo. A ste na mamo tudi pozabili, ne? Jaz to vedno rečem, a bomo pozabili na starše, na družino, na govejo župo, ne? Smo, vse drugo je zaratel cool. Jaz imam zelo rad burgere, da ne bo pomote, ne? Ampak nikoli v življenju ne bom burgere zamenjal za, ne vem, za tisto to dobro mamino proseno kašo ali pa ajdovo ali pa žgance ali pa za putico. Ne bom. Ker imamo malo tega, ampak tist, kar je najboljši. In jaz sem bil po celem svetu, veliko potujem vsako leto, zelo rad potujem, zelo rad imam druge ljudi, ločem ljudi samo na dobre pa slabe. Ampak ko preletim z unim aviončkom ali pa z avtom čez našo mejo, pa vidim te zelenice, pa bled, pa morje, pa hribe, pismo ni človeka, ki ga ne bi stisnilo tle not v srcu. In glih zadnji sem se z enim pogovarjal, točno to, ti preletiš In pol vidiš vne cerkvice, pa pašnike, pa kravce, pa nas lahko krave vidiš, ovce. Yeah. Marske ne moreš tega več videti. Ne? Smo, če imate vse to radi, kar sem naštel, pol imamo tudi jezik radi. Se bo kaj, jezik bomo pozabili, to nam je pa kul. In umera jezik. Ne? In ko bo jezik umrl, bomo mi umrli. Ne?
Reke ne ustaviš, ko pred njo je spostaviš. Nemudoma bo izbrala drugih sto poti. In prav tako življenje, kakor hrepenenje, njega morje ne usahne, le malce se speni. Življenje je reka, v bregove zaseka in nosi naprej, pušča sledi. Življenje je reka, v morju časa izgine in ko mine, in ko mine, in ko mine, se morje kanček zvalovi. Reka gre potrata, kot ptice so ujata, leti skozi brzice, čez leta vsak zagad. In išče si dolino, najmirnejšo ravnino, ker še najmanjši potoček hoče samo stati. Življenje je reka, v bregove zaseka in nosi naprej, ne pušča sledi. Življenje je reka, v morju časa izgine in ko mine, in ko mine, in ko mine, se morje le kanček zvalovi.
Spremljate oddajo Petkov večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat malce retrospektivno. Obujam spomine na nekatere goste, ki sem jih gostil v preteklem letu. V glavnem so bili to pevke, pevci, avtorji, glasbeniki in igralci, pa tudi kak pisatelj. Na to pot je lani stopil znani slovenski kantavtor Andrej Šifrer. Izdal je namreč prvo pop-rock glasbeno kriminalko z naslovom Volkovi, njegovo prvo literarno delo.
Če gledam nazaj, hvala Bogu, sem začel to pisati, ker recimo samo 10% pesmi konča v končni obliki. Ideje za 90 ostalih, ki bi lahko bile pesmi, se zgubijo ali pa ne pridejo skozi. In morda malo v kombinaciji s tem sem hotel začeti pisati. Ne? Da,
da,
da
ne,
ne bo to, da ne gre me, ker to gre zelo hitro. Ne? Čakaj, včasih sem v avto bil tako lepa in sem mu blazno dober vers. Pa to nam moram pozabiti, to je genialen vers. Sem domov prišel, nisem več vedel.
Ja, ja.
Tako da, zdaj sem pa skratka to 15 let nazaj začel to pisati in brisati in dodajati. In brisati, kar sem dodal, in dodati nekaj novega. In tako da je počasi se to začel kopičiti nekaj in je dobil svoj rep in glavo.
Seveda pa je ob knjigi Andrej Šifrer govoril tudi o svojem glasbenem ustvarjanju. Spomnil se je tistih prvih začetkov, iskrivih in zanimivih zgodbic, kar ni zmanjkalo, tudi o svoji prvi plošči, ki jo je posnel v Veliki Britaniji, in o promocijskem koncertu ob njej.
Ker ne bom prisoten ob izidu plošče, ki je šla nekje maja, smo naredili, oziroma je Jure Robežnik, ki je takrat močno stopil za moj hrbet, povabil vse te glavne muskontarje, Adamiča, Sepeta, Privška, in so bili vsi v prvi vrsti, v mestno gledališče. In tam je bil koncert 8. januarja. Jaz sem šel pa 11. v vojsko. No in tukaj se je pokazala pa še ta čist domača scena. Ne? Mama je komaj ata spravila, da je prišel na ta koncert. Prosili smo pa tudi za pesem Moj oče, ki nikdar razumeti noče, da je Slak prišel odigrati harmonko. In ki je bilo konc, je mama žarela. Mama je bila moja prva oboževalka. In moja Pavla je seveda uživala, kot je to njen uspeh, veš. In vsi okrog nje, a gospa, to je vaš sinja, čestita moja, kako lepo, hvala vam za Andreja, in tako, ne. Znači, foter je pa čisto v ta zadnji vrst gor, se tu ni hotel dol pridati, pa prav. Sem šel do njega, sem rekel, a ta, pet malo dol do mame, no, pa tako prav. To ni za mene, to je za no. Ona ima to rada, da se sonči v žaru žarometov. In sem rekel, kako je pa tebi všeč? Vam prav. Ja, tistih 16 taktov, ki jih je Slak zašpilo, je bilo še kar. Pol sem pa bolj na ura gledal. Kdaj bo konc?
Ker moj oče nikdar razumeti. vesel in rad sem lepe pesmi pel. A ta bil še mlad.
Tako, dragi prijatelji, nekaj spominov na nekatere moje lanskoletne goste v oddaji Petkov večer je bilo tole in letošnje leto prinaša nove goste, prav tako zanimive in iskrive, zato spremljajte Petkove večere še naprej. Za današnjo pozornost pa hvala lepa.
Res ne vem zakaj, rad bi te nazaj. Dala si mi dom in dala si mi raj. Zjutraj ista kava, isto ne diši, ker nekje drugje jo z drugim piješ ti. Vem, da sem premočno za te zagorel in da ti pokazat tega ne bi smel. Ampak jaz ne znam, ko ljubim, dajem vse, vse dobro in slabo, močno. Ti ljubezen moja si, še boli, ne spusti. Jaz pa upam, štejem dni, da se spet zgodi. Ivan, spet bo tih večer, spet svečo bom prižgal. Eno dvih kozarcev prazen bo ostal. In verjetno spet preveč jih bom popil, da zbudil bi srečo, ko sem s tabo bil. Da zbudil bi čas, ko v naju sem verjel. Šel sem do oblakov, ko sem te objel. Ampak ogen v meni premočno gori. Vem, opekel tvoje je dlani. Ti ljubezen moja si, še boli, ne spusti. Jaz pa upam, štejem dni, da se spet zgodi.
Ko si vzamemo čas.